Uz Ķīnu pieaugs starptautiskais spiediens atļaut veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu COVID-19 pandēmijas avotu. Vairums zinātnieku uzskata, ka vīrusa sākotnējie nēsātāji bija dzīvnieki, visticamāk sikspārņi, kuri to pēc tam nodeva cilvēkiem. Tomēr tam nav gūts pārliecinošs apstiprinājums, jo līdz šim Ķīna neizrādīja vēlmi sadarboties, lai noskaidrotu pasauli pārņēmušā vīrusa izcelsmi. Pekina ir saņēmusi pārmetumus arī par to, ka tā nav bijusi pietiekami atklāta pret citām valstīm pēc tam, kad iepriekš nezināmā slimība sāka strauji izplatīties Ķīnas pilsētā Uhaņā. Tas ir ļāvis izplatīties dažādām alternatīvām versijām par COVID-19 iespējamo izcelsmi. Piemēram, ASV prezidents Donalds Trumps un valsts sekretārs Mike Pompeo apgalvo, ka patiesībā šis koronavīruss ir radīts kādā ļoti slepenā laboratorijā Uhaņā. Citu rietumvalstu izlūkdienesti apšauba ASV līderu izteiktās apsūdzības. Amerikāņu versiju par vīrusa izcelsmi noraida arī Pekina, kas to uzskata par Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāve Huo Chunyina pirms dažām dienām aicināja nepolitizēt šo jautājumu un atstāt to speciālistu ziņā.
Vīrusa izcelsme ir sarežģīta zinātniska problēma. Atbilde ir jārod zinātniekiem un ekspertiem, veicot precīzus un pedantiskus pētījumus, nevis politiķiem. Mēs iestājāmies pret vīrusa izcelsmes politizēšanu un stigmatizēšanu. Vēlreiz aicinu visus cienīt zinātni un atturēties no sazvērestības teorijām. Vīrusa izsekošana ir ļoti sarežģīta. Līdz šim zinātniekiem un slimību kontrolas speciālistiem nav izdevies gūt apstiprinājumu tam, kas ir šī vīrusa pirmavots. Darbs turpinās, un secinājumiem par slimības izplatību ir jābūt balstītiem zinātnē un faktos, lai cilvēce varētu labāk reaģēt uz līdzīgām infekcijas slimībām.
Šodien Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāve paziņoja, ka Pekina atbalsta Pasaules veselības organizācijas vadītu pārbaudi, kurā noskaidrotu, cik efektīvi globālā sabiedrība reaģēja uz COVID-19 pandēmiju. Tas ļaušot apkopot un salīdzināt atsevišķu valstu pieredzi, noskaidrot kļūdas, stiprināt Pasaules veselības organizācijas darbu, uzlabot valstu veselības aprūpes sistēmu spējas un nonākt pie ierosinājumiem, kas palīdzētu uzlabot pasaules gatavību cīņai pret citiem vīrusiem. Huo Chunyina piebilda, ka šīs pārbaudes mērķis nebūšot izmeklēt COVID-19 izcelsmi. Tādā gadījumā būšot nepieciešama atsevišķa izmeklēšana, par ko būtu jālemj Pasaules veselības organizācijai. Organizācijas epidemioloģija Marija Van Kerhovena šonadēļ paziņoja, ka aģentūrai noteikot sarunas ar Ķīnu par ekspertu nosūtīšanu uz Uhaņu, lai izmeklētu vīrusa izcelsmi. Ķīnas vēstnieks Vācijā Wu Kens šodien publicētā intervijā izdevumā Der Spiegel sacīja, ka Pekina neiebilst pret neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu COVID-19 avotu. Diplomāts arī nosodīja vainas uzvelšanu Ķīnai par pandēmijas izcelšanos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.